Příjemný dobrý večer v tuto chvíli. Za mikrofony Rádia Wave sedí Pešek Jan, aby vás provedl hodinovým pořadem nazvaným kulantně Guest List, aby tak napověděl, že opět tuto 60-minutovku tady kromě mě bude sedět hlavně v hlavní roli host, který tentokrát by se dal bez nadsázky nazvat SM letecké historie, možná stíhacím SM dokonce, protože dnes se budeme společně bavit na téma letecké bitvy o Británii. Je to právě 70 let v těchto dnech, co se nad kanálem La Manche, nad britským územím, a nejenom zde odehrávala první čistě letecká bitva v historii vojenství, a právě na tohleto téma jsem si pozval skutečné ESO, teda opakuju, doktora Jiřího Rejlicha, vojenského leteckého historika z Vojenského historického ústavu. Ahoj.
Dobrý večer.
Si tykáme, a jestli Jiří dovolí takhle v rádiu, tak z jistých osobních důvodů, no. Tak.
Ahoj.
Ahoj, no. Jiří Rejlich napsal na toto téma několik tisíc stran a je, myslím, že je uznávaný nejenom u nás, ale i v zahraničí, takže to je opravdu ten nejpovolanější člověk, který nám může o bitvě o Británii tady dneska vyprávět. Proč bitva o Británii, v čem je z tvého úhlu pohledu tahle kapitola druhé světové války zásadní, nebo proč se k ní poutá dost často pozornost?
Těch důvodů je několik. V první řadě to byla první bitva, v níž dosud neporažené nacistické Německo se muselo sklonit před nepřítelem. Prostě první bitva, která zastavila ten do té doby zdánlivě nezadržitelný postup Adolfa Hitlera. Uvědomme si, že do léta 1940 měl pod svou vládou prakticky celou západní Evropu. Ten druhý moment, proč je bitva zajímavá, je v tom, že to byla vlastně v dějinách první bitva, první kampaň, kterou vybojovala výhradně letectva obou stran. Prostě se toho nezúčastnila pozemní vojska, ale prostě výhradně pouze a pouze letectvo.
Hmm. V jakém historickém kontextu vlastně k tomuhle tomu střetu došlo? Co vlastně vedlo Göringa, který zodpovídal za vojenský postup tehdy?
Po té, co Německo porazilo Francii v červnu 1940 a současně vyhnalo britský expediční sbor z evropské pevniny zpátky za Lamaňský průliv, potřeboval Adolf Hitler neutralizovat hrozbu z Velké Británie. Zpočátku se pokoušel nabídnout jakýsi kompromisní mír za to, že jaksi Velká Británie uzná německou nadvládu nad Evropou. Jenomže na Downing Street už neseděl ten ústupný Mnichovan Neville Chamberlain, ale od 10. května 1940 přijímal otěže vlády Winston Churchill, daleko neoblomnější politik, který věděl, že jakýkoliv smír s Hitlerem je vyloučen. Proto také ty mírové nabídky Adolfa Hitlera odmítl a na to konto Adolf Hitler a jeho generálové naplánovali invazní operaci do Velké Británie. Ovšem to byla velice nelehká věc, protože nikdo to před nimi neskoušel. Překročení Lamaňského průlivu nebylo jako překročit řeku na gumových člunech. A nad to bylo třeba nad tím Lamaňským průlivem získat vzdušnou nadvládu. A vlastně tam začíná ta Battle of Britain. Německá Luftwaffe se pokusila zničit britské letectvo, především stíhací letectvo, na němž ležela obrana britských ostrovů, nejak na zemi, tak ve vzdušných bitvách. Asi příliš nepředběhneme, když zjistíme, že se to prostě Luftwaffe nepodařilo. Jo, ale ta fáze, ta Battle of Britain měla několik fází. Jednou byla prioritou útoky na letiště nebo ty letecké boje s britskými stíhači. Jindy to zase bylo napadání té konvojové dopravy. Pak zase změnili taktiku a útočili výhradně na Londýn a podobně. Mimochodem to byla ta největší chyba německá.
Tam je i jiný historický historický terminus technicus nebo termín, který historici uvádějí, ten je v uvozovkách osudný měsíc odkladů.
Ano, přesně tak. To se říká, to je zase ovšem taková ta otázka z kategorie, co by bylo kdyby. Ano. Je fakt, že, jak známo, Francie kapitulovala 22. června 1940 a ta Battle of Britain, ten orlý útok, začal vlastně 13. srpna, takže on to je víc než měsíc odkladů, ale ono zase není tak jednoduché prostě okamžitě po porážce jednoho soupeře soustředit síly na toho soupeře druhého a nehledě na to, že skutečně mezi tím pokračovaly ty sondáže a s těmi mírovými nabídkami přes různé prostředníky, například 19. července v Reichstagu Hitler právě veřejně nabídl jakýsi smír té Británii. Takže teprve potom 19. července, respektive poté, co byly ty jeho nabídky z 19. července veřejně odmítnuty, tak se začala připravovat ta vlastní ofenzíva. Ale neznamenalo to, že ty letecké operace neprobíhaly už předtím. Ty letecké operace nad Británií probíhaly vlastně už od 18. června 1940, kdy Němci podnikli první takový menší nálet, noční nálet do britského vnitrozemí. To bylo jednak součástí oťukávání té britské obrany a také jako určitá forma nátlaku, provázející ty v úvozovkách mírové nabídky Hitlerovi.
Ty asi bys souhlasil, že tam došlo k určitému podcenění síly nejenom Royal Air Force, ale vůbec toho britského přístupu. Dokážeš jakoby popsat, jak Němci vnímali Anglii jako soupeře?
Tak Němci byli hlavně plní sebevědomí a konec konců není divu, protože ve velice krátkém čase se jim podařilo nejenom zlikvidovat Polsko a podmanit si další země, ale jako měli na kontě, když to takhle řeknu, Dánsko, Norsko, Belgii, Nizozemsko a Francii nejsilnějšího kontinentálního soupeře. Takže jako sebevědomí jim nescházelo. To bych neřekl, ale řekl bych, že podcenili nejenom tu sílu toho protivníka, té Royal Air Force, ale i ten dokonalý systém, nebo takřka dokonalý systém té jejich hlásné služby založené na systému radarů včasné výstrahy a to byla zrovna věc, kterou Němci nedisponovali v té míře jako Britové. Druhá věc je, že Britové byli trošičku tvrdší protivník než ti kontinentální soupeři, protože oni ti Britové, to je přeci jenom taková sportovní natura. Nikdy se nevzdávat. Britové nikdy nebyli třeba za bitvy o Británii nějak morálně nalomený. To je vidět skoro ze všech pamětí těch pilotů, jak těch Angličanů, tak i těch třeba Čechů nebo Poláků, protože ty Češi a Poláci měli za sebou Francii a viděli, že prostě třeba francouzští spojenci tak trošku upadali na duchu a ta morálka sem tam nebyla úplně nejvyšší a sem tam se ještě dávno před kapitulací jako vkrádali takový slova jako kapitulace, porážka, ale prostě něco takového od Angličanů prostě neslyšeli. Angličani, oni říkali, ty Češi, oni, ti Angličani jsou tak naivní, že si myslí, že vůbec nemůžou být poražení. Jo, prostě ten přístup byl trošičku jiný, prostě ta ostrovní povaha aspoň v té době byla poněkud odlišná od té kontinentální. No.
Na nebi hrdého Albionu, tak proto si pojmenoval. Kolik vlastně dílů má tahle Ober monografie?
Sedm dílů Na nebi hrdého Albionu. Já jsem to dělal tak, jakože každý díl bude věnován jednomu válečnému roku po boku královského letectva. No a ten sedmý díl je takový shrnující, to je taková černá kronika, bych řekl, ono to tam má i v podtitulu. To jsou všechny havárky, sestřely, všechny letecké mimořádné události. Prostě ne ty vítězství, ale prostě všechny takové ty ošklivé věci, které služba u letectva přináší.
30 let výzkumu zhruba?
Asi tak 30 let. Asi tak 30 let. No. No. 30 let výzkumu a tak 10 let psaní. No.
Jo, jo. Tak to je kredit, prosím vás, Jiřího Rejlicha, který dnes přišel vyprávět o bitvě o Británii. Český rozhlas. Radio. Wave. Mohl by si říct trošku, ty to máš opravdu dost dopodrobna všechno nastudované, včetně těch technických souvislostí, co se týče tehdejší výzbroje, nočního létání, co tenkrát, jakoby, protože to přece jenom byla první čistě letecká bitva, tak v jakých podmínkách k tomu docházelo a jaký třeba paradoxy nebo absurdity se v tom období stávaly?
No, tak samozřejmě o tom by se dalo mluvit strašně dlouho, od výkonu letadel, prostě po tu konstrukční filozofii a podobně, ale popravdě řečeno, to bychom tady asi posluchače uspali. Ale jako v zásadě je třeba říct jednu věc. Výkonnostně ty letadla byly současníci, lišily se prostě málo, pokud jde o výkony. Ale problém byl, že Němci vlastně vedli v bitvě o Británii strategickou leteckou válku. To znamená, prostě potřebovali mít letadla, které dlouho vydrží ve vzduchu, aby doletěli hluboko do anglického vnitrozemí, tam mohli nějakou dobu operovat. A aby měli i stíhačky, které by je doprovázely po celou tu dobu. A to byl právě ten problém veliký, protože Němci neměli žádné strategické letectvo. Ani bombardovací, ani stíhací. To znamená, že ty stíhačky německé mohly doletět tak od toho Calais nebo Saint-Omer v tom Pas-de-Calais tak někam nad Londýn. A pak už jim začaly blikat červené kontrolky, aby prostě mysleli na návrat nebo skončili prostě ve vodě pro nedostatek paliva. To byla taková achillova pata prostě celých těch německých operací nad tou Velkou Británií. Zatímco Britové měli sice výkonnostně srovnatelné ty stíhačky, ale bojovali nad svým územím. O tyhle ty věci se nemuseli starat, protože byli ve vzduchu nebo nad tou operační oblastí podstatně dřív než ti němečtí protivníci. A taky samozřejmě bojovali nad svým územím. To znamená, že když byl sestřelený britský stíhač, tak to nutně neznamenalo ztrátu i pilota, protože ten se mohl zachránit nouzovým přistáním se skokem na padáku a podobně. Když byl sestřelen německý letoun, tak i když se třeba pilotovi nic nestalo, tak skončil v zajetí. A ono taky o tom vypovídají ty čísla. Za Battle of Britain bylo v těchto vzdušných bojích sestřeleno asi 900 britských stíhaček, ale zahynulo v nich pouze v úvozovkách 544 pilotů. Jo, zbylí se zachránili, kdežto Němci ztratili za srovnatelné období nad Británií asi 1700 letounů, nejenom stíhacích, ale i bombardovacích, to znamená více místních, a ztratili nad Británií s těmito letouny 2600 příslušníků leteckých posádek. To je prostě pouštění žilou, který si nemůže dovolit vůbec žádný letectvo na světě. Zvlášť, když tohle byly posádky pracně vyškolené ještě před válkou. To znamená, že měli ten důkladný, předválečný, neskrácený výcvik. A to se potom té Luftwaffe tak trošku vymstilo v těch pozdějších obdobích, kdy prostě museli překotně cvičit nové a nové piloty a členy posádek a už prostě na ten výcvik nebylo tolik toho času. No.
Mohl by si říct trošku víc o těch způsobech boje, o těch taktikách, které se ve vzduchu praktikovaly a jak vlastně obtížný třeba dnešní optikou bylo vůbec to letadlo trefit?
Tak uděláme si takový modelový případ. Uděláme takový jeden nálet na Anglii, řekněme z konce srpna nebo začátku září 1940.
Jsem si měl připravit nějaký
zvuky. Takže prostě je ráno, Němci mají naplánován třeba nějaký nálet na nějaké velké město, přístavní třeba Portsmouth nebo... Aha. A to znamená, oni tak nějak v 6 hodin ráno si udělají briefing, začínají kolem 7 startovat a už v okamžiku startu je zaznamenají britské radary umístěné na jihoanglickém pobřeží. od těch radarů jde ta informace do takzvaných operačních sálů, operations room, u těch jednotlivých fighter group, stíhacích skupin. Ty to vyhodnotí, pošlou tu zprávu do toho hlavního operačního sálu, fighter command, velitelství stíhacího letectva, a to postupně posílá do vzduchu svoje stíhačky. Mezitím se ti Němci stoupají a ti Britové se snaží odhadnout jejich počet, jejich výšku, aby podle toho mohli nějak tak hospodárně nakládat se svými silami. To znamená, jestli je tam, já nevím, 50 bombardérů a 150 stíhaček, tak prostě se budou snažit vyslat nějaké adekvátní množství svých vlastních stíhačů a nesmí samozřejmě otálet, protože je potřeba ty Němce napadnout jak ještě před cílem, to je jedna věc, a hlavně měli by je přestoupat, protože kdo má výšku, ten má iniciativu a ten obvykle vítězí. No tak obvykle to bylo tak, že se je podařilo buď zastavit nebo napadnout těsně před tím cílem. Obvykle část té sestavy se nechala rozrazit těmi britskými stíhači, odhazovala pumy, kde to jenom šlo. No a obvykle tak část toho svazu k tomu svému cíli dorazila a podle tehdejších navigačních prostředků a těch pumových zaměřovačů ten cíl více nebo méně poškodila. Ale musela tučit rychle zpátky, protože ti bombardéři by tam mohli zůstat ještě trošku díl, ale už by neměli stíhací ochranu, protože těm Messerschmittám 109 prostě už docházelo palivo, takže museli mazat zase zpátky. A to už je zase příležitost jako pro ty záložní stíhačky, protože mezi tím ti stíhači, kteří napadli ten hlavní svaz, tak jsou odvoláni, protože nemají palivo, nemají střelivo, přistávají na svých letištích. Mezitím startují z jiných letišť ty záložní skvadrony, aby se pokusili uštědřit Němcům ještě nějakou tu ránu jako při tom útěku. No a takhle to šlo tak 3x, 4x denně. To byl takový zhruba modelový případ.
Mm-hmm. Ty záložní skvadrony, to už je takový jako možná i lehce i morální problém, ne? Když už ten soupeř se vrací víceméně bezmocný.
Soupeř se neřešilo, protože soupeř svoje prostředky jaksi taky nevolil úplně, jak bych tak řekl, z našeho hlediska rytířské, ale říkám, tohle to skutečně je morální problém, to nikdo neřešil, protože prostě když sestřelím toho Němce, když bombarduje moje město, to je dobře, a když ho sestřelím při jeho návratu a útěku, třeba i bez bomb, tak je to taky dobře, protože zítra by mohl přiletět s těma bombama znova. To je poměrně jednoduchá úvaha a myslím, že i ty piloti tomuhle takhle dobře rozuměli. No. Český rozhlas
Wave. Teď jsme se zrovna bavili během té hudby o vlivu filmů nebo literatury, té neodborné, té populární, myslím teď. Jak moc to posouvá ten reálný obraz od toho, jak to skutečně vypadalo?
Tak já v první řadě vždycky se musí říct, film není ta skutečnost. Film je prostě film, jo, má to svoje zákonitosti, potřebuje to mít svoji gradaci, ta skutečnost byla trošičku jiná. Bavili jsme se také o tom, že ty filmy musí tak trošku toho diváka trošku navnadit, vtáhnout do děje. To jsou takové ty různé love story, prostě, kterýma jsou prokládaný skoro všechny ty filmy, ale
pilot musí mít pejska.
To jasně, to k tomu patří a tak to jako tak to i bylo. Ale jako já vždycky, když koukám na ty filmy, takový ty populárnější, třeba o té letecké válce, tak prostě se tam nekonečně honějí v akrobatě i tam prostě v nějakých duelech ty piloti. Ono to vypadá bezvadně na té obrazovce nebo v dnešní době spíš na počítači, jako protože se to dělá nějakou počítačovou animací. Ale je to trošičku zkreslený pohled, ono na to akrobatění v té válce nějak tak moc nebyl čas a až tak moc nezáleželo na tom, jestli ten pilot je dobrý akrobat. Takhle, když byl dobrý akrobat, tak to je jenom bonus navíc, ale bylo především důležité, že má prostě rychlý stroj, spolehlivý stroj, a na to akrobatění prostě nebyla příležitost, protože hlavní zásada byla spatřit nepřítele jako první, rychle na něj udeřit. bezprostřední blízkosti střílet a okamžitě zmizet. To by ve filmu zase nevypadalo nijak extra dramaticky, zvlášť když taková akce trvá jenom několik sekund. Mimochodem další taková věc, která mě trošku irituje na těch filmech, prostě ty piloti se tam honí a pořád po sobě střílejí. To taky jako moc neodpovídá skutečnosti, i když na té obrazovce to vypadá úžasně a akčně, protože on ten pilot toho Hurricaneu nebo Spitfireu měl v těch 8 kulometech asi 2400 kulek Buran. A ono to je poměrně velké množství, ale když by zmáčknul tu spoušť najednou, tak prostě za 8-9 sekund je hotovej ze střelivem. To znamená, že prostě tou municí se muselo šetřit, a to na obou stranách, a musel střílet zblízka krátkými dávkami, protože kdyby to držel dlouho, tak je bezbraný, prostě bez munice. No, takže to je taky taková věc, která trošku boří některé ty mýty, právě které jsou především z dílny těch filmových režisérů. No. Ale to není případ jenom filmů, který líčejí letecké bitvy druhé světové války, ale to je třeba případ i filmů z první světové války, kde měli mimochodem toho střeliva ještě míň. No a nemluvím samozřejmě o těch konfliktech poválečných.
Ty by si dokázal mimochodem nějak zase modelově přiblížit, jak technicky bylo problematický to letadlo vlastně zasáhnout při tom leteckém duelu?
Tak já jsem tam tehdy v těch letadlech neseděl, ale s těma pilotama jsem mluvil a jako není to až tak moc velká legrace, protože první, co si musíme uvědomit, letecký souboj je činnost konaná ve značně stresující situaci. Obvykle ve velkých výškách, kde prostě musí člověk používat kyslík, protože když ho nemá, tak má ty reakce zpomalené nebo může usnout. To je jedna věc. Druhá věc je, že ty letadla se pohybují značnou rychlostí. My, když jedeme třeba autem rychlostí 200 km za hodinu, tak nám to přijde jako velký fofr. Ale ty Spitfirey a Messerschmitty se nad tou Británií honili v rychlostech nad 500 km k hodině. A to už je přeci jenom jako velký fofr a v případě čelního útoku se ty rychlosti sčítaly. To znamená, že ten pilot musel reagovat bleskově. Jako ono to zní možná strašně jednoduše, ale prostě ten člověk musel reagovat v sekundě. Musel v sekundě vyhodnotit situaci, přiblížit se k nepříteli, dobře zamířit, zmáčknout spoušť a zmizet. Jestli se to někomu zdá hodně nebo málo času, tak ono to málo času skutečně je. Takže druhá věc je, že obvykle neměl, nedoporučovalo se vůbec sledovat toho zasaženého nebo domněle zasaženého nepřítele. Protože za tím útočníkem mohl být zase nějaký nepřítel a mohl sestřelit vlastně toho střelce. Takhle to taky skutečně fungovalo a nebylo výjimkou, že za sebou bylo 10-12 letadel. Prostě takhle Angličan, Němec, Němec, Angličan a tak dál. Takže bylo to poměrně rychlé. Pokud jde o tu pravděpodobnost zásahu, tam je to takové diskutabilní, protože Britové měli sice 8 kulometů, což je hodně, Němci neměli 8 kulometů v tom svém letadle, ale ty kulomety byly puškové ráže 7,7, 0,303 inče, tomu říkali, a přeci jenom jako ty kulomety sice zasypávaly toho protivníka poměrně značným pročtem projektilů, ale neměli tu průraznost. Kdežto Němci na těch svých Messerschmittech 109, to byl takový ten klasický protivník těch Spitfireů a Hurricaneů, tak ty měli 2 až 4 kulomety a kanon 20 mm a hlavně měli ho uložen v ose motoru, to znamená mezi bloky válců, a takto uložený kanon nebo jakákoliv zbraň uložená v ose letounu s tím letadlem se daleko líp míří, protože ti protivníci mají ty kulomety v křídlech, ty Spitfirey a Hurricaney. To znamená, že musí mít ty kulomety tak nějak nastřeleny tak, aby prostě se ta palba těch 8 kulometů zbíhala, řekněme 200-250 metrů před letounem. Kdežto ten Messerschmitt tohleto řešit nemusel, protože prostě střílel prostě přímo na toho protivníka tím kanónem. A druhá přednost toho kanónu samozřejmě byla ten dostřel. A fakt, že prostě když se trefil tím 20 mm granátem, tak obvykle prostě způsobil přinejmenším vážné poškození toho nepřátelského stíhacího letounu. Takže prostě každá ta strana šla do té bitvy s určitými přednostmi i zápory, no a v zásadě by se mohlo říct, že to bylo tak nějak plus minus vyrovnané. No. Hmm.
Takže v bitvě o Británii český nejúspěšnější střelec Josef František, který měl 17 střelů, nebo tak uvádí 17.
Ano, Josef František má přiznáno oficiálně 17 sestřelených nepřátelských letounů a jeden pravděpodobně. A tak tyto počty jsou mu přiznávány do dneška.
Je to velké číslo na poměr.
Je to velké číslo, protože byl jedním z nejúspěšnějších pilotů královského letectva v bitvě o Británii. Úspěšnější byli snad jenom 2 nebo 3 a ti měli 18, 19, 20 sestřelů. Jo, to už není skoro žádný rozdíl, nehledě na to, že bojovali trošičku díl než František, protože František je unikátní v tom, že on vlastně těch svých 17 sestřelů nazbíral v průběhu jediného měsíce. Kdežto třeba ten Eric Locke, který mě těch 20 nebo 21 sestřelů, tak ten válčil jako podstatně déle a František vlastně zahynul skoro měsíc před oficiálním jakoby ukončením bitvy o Británii. Zahynul při letecké nehodě, tedy neporažen nepřítelem, jak se říká. Český rozhlas.
Slibovali jsme před hudbou tady, že se trošku pustíme do nějakých konkrétnějších příběhů. Je tam spoustu těch skutečných S a hrdinů válečných, který se rekrutovali i taky z československých tehdejších pilotů, kteří utekli z tehdejšího protektorátu bojovat přes Francii. Většinou to bylo do Royal Air Force. Je to relativně často diskutované téma, československý válečný pilot a bitva o Británii. Je to správně posazené historicky? Je to opravdu zásadní reklama pro Českou republiku, když to takhle řeknu?
To je třeba říct. Já už jsem to několikrát říkal a budu to říkat pořád. Žádná výstava, žádná kulturní událost, žádné expo, žádné prostě potřásání rukou diplomatů a politiků neudělalo pro náš stát tolik jako ten pětiletý boj československých letců po boku britského královského letectva. A jako zní to jako fráze, možná tady se na to zapomíná, jak je v Čechách zvykem, ale jako můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že teda v Anglii se na to nezapomíná, rozhodně ne. A to není jenom kvůli tomu, že se to světí každý rok, to výročí bitvy o Británii a mnoha dalších jiných leteckých bitev, kterých se královské letectvo zúčastnilo, ale je to vidět prostě po těch knihkupectvích a to nejsou knihkupectví jenom ta specializovaná na tuhletu literaturu, ale prostě to jsou taková ta běžná knihkupectví, kde je ten široký sortiment a tam ta literatura věnovaná třeba té druhé světové válce a různým aspektům té druhé světové války a nejenom druhé, ale i první, prostě je velice rozšířená, je to čtený. Jo, je to čtený a není to čtený jenom specialistama. To je první věc. Druhá věc k těm individualitám. Každá velká bitva rodí velké hrdiny a zvlášť, když je to bitva letecká, protože ten letec je individualita sama o sobě, prostě není to prostě člověk v nějaké bezejmenné mase nějakého pěšího pluku, ale prostě ten letecký boj je výrazně individuální záležitost a proto bitva o Británii zrodila celou řadu těchto významných pilotů na obou stranách. My jsme mluvili o Josefu Františkovi, to jenom je třeba přiblížit, to byl Čech, ročník 1914, podůstojník, je zajímavý také tím, že vlastně jako Čech sloužil u polské stíhací peruti, protože vlastně do polského letectva vstoupil už v roce 1939 po útěku z protektorátu. Sestřelil těch 17 nepřátelských letadel a nešťastnou náhodou se zabil 8. října 1940 při dodnes neúplně vysvětlené letecké nehodě, kterých ovšem bylo v té době celá řada. A těch individualit na té straně královského letectva byla samozřejmě celá spousta. Já bych jmenoval jenom některé za všechny, například Douglase Badera, což je jméno, které každému nemusí říct, ale byl to naprosto originální člověk a jeho hlavním poznávacím znamením bylo, že neměl nohy. On, Doug Bader, přišel o obě nohy při letecké havárii ve 30. letech. Stal se z něj invalida, ale když začala válka, tak se přihlásil opět do královského letectva. Nechtěli ho, ale nakonec dosáhl svého a mimochodem chodil na protézách, takže to vůbec nebylo poznat, že je bez nohy. A kromě toho teda, že to byla takováhle anomálie, řekněme tělesná, tak on se velice krátce, za krátkou dobu stal leteckým esem, jedním z největších.
Možná bychom mohli říct, že ten terminus technicus letecké ESO není jenom jako fráze.
To není fráze, to je skutečně terminus technicus, ten pojem letecké ESO se zrodil už za první světové války a byl výrazem pro stíhacího pilota, který sestřelil nejméně 5 nepřátelských letounů. No a tak Doug Bader byl několikanásobným ESem, protože dokonce teda do toho srpna 1941, kdy padl do nepřátelského zajetí, o tom bych se taky rád zmínil, sestřelil přes 20 nepřátelských letounů. Takže navzdory tomu svému velkému tělesnému handicapu to byl velmi úspěšný stíhací pilot. Mimochodem za Battle of Britain velel takzvanému Duxfordskému wingu, Duxfordskému křídlu. To bylo sdružení 3 perutí, mezi nima byla jedna československá, 310. velmi úspěšná za bitvy o Británii. A snažil se prostě právě tím masovým úderem těch 3 perutí rozvracet ty nepřátelské formace. No ale
To německou historku.
Ta německá Bejdrou. Historka, to ono to není historka. On byl v srpnu 1941, to znamená vlastně o rok později, už vodil jiný wing nad Francii, dělali takzvané ty ofenzivní svípy, lítali nad Francii, snažili se vylákat Němce do vzduchu a ničit je ve vzduchu, podobně jako to dělali Němci rok předtím nad Británií a padl do zajetí, z toho svého Spitfirea musel skákat a jednu tu nohu nechal v kokpitu, protože v tom fofru prostě jí musel urvat, protože jinak by se z toho nedostal.
Tu protézu, jo,
tu protézu, protézu musel nechat v tom Spitfireu a takže na padáku dopadl jenom na tu jednu protézu. A tak trošku to ten další osud trošku dokumentuje svým způsobem ten styl válčení na té západní frontě, protože jeho zajetí bylo oznámeno rozhlasem a spolu s výzvou, ať mu pošlou Angličani náhradní protézy. A skutečně Angličani poslali v rámci jednoho náletu jeden bombardovací letoun na to německé letiště, kde mu skutečně schodili na padáku škatuly s náhradníma protézama. A skutečně byli odebraný, odevzdaný Baderovi na tom letišti, no a Bader prostě jim ještě ten den, co obdržel ty náhradní protézy, utek z nemocnice. Po svázaných prostě radlech. Bohužel ho chytli. Pak, protože to byl jako jaksi zajatec zvláštní důležitosti a byl to jako vlastně tím svým útěkem se dostal do toho ranku těch bad guys, těch notorických útěkářů, tak vlastně zbytek války strávil v Koldicu, to byl takový zajatecký tábor v jednom saském hradě, mimochodem se tam opět sešel z Čechy a tam se dočkal osvobození v dubnu 1945 a mimochodem 15. září 1945 už po návratu do Velké Británie, to byl právě on, protože on byl taková legenda, který vedl tu vítěznou přehlídku nad Londýnem, vedl prostě 300 stíhaček, které prostě defilovaly nad Londýnem před královnou na počest 5. výročí britského vítězství právě v bitvě o Británii.
Takže to má asi dobrou pověst. Ten asi o něm nějaký film asi je, ne?
Jo, jo, on, jiný pilot, Paul Brighill, který s ním byl v zajetí, vyslech jeho příběh a napsal knížku Reach for the Sky A ta knížka byla sfilmována v 50. letech. Mimochodem, ten film vůbec nebyl hloupej. Jo, jako jak vznikaly prostě v té době různě po světě snímky pochybné kvality, tak jako Reach for the Sky jako mě neurazilo, abych tak řekl pravdu. No, mimochodem byl až do své smrti, tuším v roce 1981 nebo 82, byl velice ctěný, byl povýšen do šlechtického stavu, obdržel mnoho vyznamenání, protože on se po válce věnoval charitativní činnosti, a to jako skutečně ne v nějaké marginální míře, ale skutečně ve velké míře, proto taky dostal Řád britského impéria a stal se z něj sir. Ale těch individualit byla celá řada. Asi bychom neměli zapomenout na ty protivníky, protože ta bitva o Británii splodila taky celou řadu S na té německé straně. Obvykle se nejčastěji vzpomíná tehdejší major Adolf Galland. Byl výborný stíhač, ten měl na konci bitvy o Británii přes 50 vzdušných vítězství přiznaných. A tak ten je na fotografiích jak poznání, jednak takovým svým charakteristickým knírem, pak také tím, že kouřil doutníky jako Churchill, a to dokonce, že kouřil přímo v kabině své stíhačky, měl tam dokonce speciálně upravený zapalovač elektrický na té palubní desce a kouřil i za letu. To byla taková zajímavá individualita, je známý taky tím, že především díky tomu, že byl jeden z mála těch hodně úspěšných německých letců, kteří tu válku vůbec přežili, protože skutečně mnoho těch německých S zahynulo za války a on měl štěstí, že přestože byl mnohokrát sestřelen a musel mockrát skákat padákem, tak vlastně ze všeho vyváz a napsal svoje paměti pod názvem Die erste und die letzte, pod první a poslední. Tuším, vyšly poprvé v roce 55 a byly to vlastně jedny z prvních pamětí německého pilota z druhé světové války. A mimochodem znali se s Baderem, s tím beznohým, protože Adolf Galland právě byl velitelem na tom letišti, kam Britové schodili Baderovi ty náhradní protézy. Badera, toho sestřeleného Badera, Galland přijal velice galantně. Jako skutečně...
Nechceš mi naznačit, že slovo galantní je od tohle
německého stíhače? Ne. On galantní je z francouzštiny a Galant mimochodem měl předky někde nějaké igenoty z Francie. A mám takový dojem, že on zrovna nebyl takový ten klasický případ toho klasického Němce, už kvůli tomu, že nebyl ani modrovoký, ani blondětý, ale byl to takový spíš tmavší typ. No a Bader teda se s ním setkal, s Galandem právě v Saint-Omer na tom letišti, kde prostě byl Bader dočasně zajat, čekal tam na ty náhradní protézy, tam mu je dali, tam taky tomu Galandovi utek prostě z té vězeňské, nebo z té zajatecké nemocnice. A setkali se ještě mnohokrát po válce, mimo jiné v roce 1968 patřili oba dva k hlavním poradcům filmu The Battle of Britain. To je právě ten slavný film, který jako vlastně svým způsobem, tím svým pojetím je vlastně do dneška tak trošku nepřekonaný. No.
Top Gun teda ne, jo.
Top Gun ne, no tak to... Ten Battle of Britain, Battle of Britain, to bylo, to se skutečně snažili se držet prostě těch faktů, no.
Ty jsi na nějakých takových setkáních mluvil s těmi piloty, nebo docházelo k tvým rozhovorům s aktéry bitvy, nebo vůbec tehdejší?
Já jsem za tu dobu, co to dělám, vyspovídal tak dobrých 300, možná 500 pilotů, hlavně Čechů, teda samozřejmě Slováků, ale jako zpovídal jsem i německé piloty, několik desítek německých pilotů. Měl jsem ještě to štěstí, že jsem je zažil naživu. Vím, že dokonce jeden z nich dost často jezdil sem do České republiky, generál Günter Rall, který bojoval na západní, na východní frontě, dokonce sestřel jednoho Čecha. Vlastně jeho první sestřel byl Čech. ale to už bylo ve Francii a ten Otahan Zlíček z toho naštěstí vyskočil a nic se mu nestalo. Generál Rall po válce udělal dost velkou kariéru ve strukturách NATO, byl taky generální inspektor Bundesluftwaffe. Byl jako velice příjemný, mnohokrát se setkal i s československými, bývalými československými piloty, s Františkem Peřinou několikrát a s mnoha dalšími. Byl tady několikrát na návštěvě u příležitosti různých těch reunionů, těch válečných pilotů. No. Obvykle to byla velice taková příjemná setkání. Ono totiž, ti piloti se setkávali rádi a jako bez nějaké té ideologické nenávisti. Ono to bylo dáno, nebo je to dáno především tím, že za té války ten pilot zná jenom jeden obraz nepřítele a ten nepřítel je mu až nápadně podobný. To znamená, že prostě na takové ty nenávisti, i když i ty tam byly samozřejmě, jako je tam daleko míň místa, takže proto může docházet velice zhusta k reunionům bývalých stíhacích pilotů. Ale dost dobře si třeba nedovedu představit, že by se udělal reunion jako vězňů koncentračního tábora se svými někdejšími trýzniteli. To prostě nebyli ty protivníci, to byli skutečně nepřátelé.
Prýma, bohužel, Jiří, musím poděkovat, už nám moc nezbývá času. Kdyby někoho zajímalo tohle téma, které jsme tu dneska probírali, nejenom bitva o Británii, ale vůbec historie vojenského letectví, tvoje spousty vydaných monografií, já jenom zopakuju Na nebi hrdého Albionu, ta mapuje tu historii 1940 až 1946 zhruba a napsal si toho mnohem víc. Je něco ještě z téhle literatury k sehnání vůbec?
Popravdě nevím, do toho se stará nakladatel a tyhle ty Albiony, myslím, že ano. Jako ono, samozřejmě by bylo asi nevkusné si dělat jako takhle reklamu. Každý to si to asi si to každý může naťukat jako na internetu prostě Rajlich na nebrde Albionu, ale to je jenom jedna část toho, o co se zajímám, protože mě nezajímá jenom československé letectvo v té druhé světové válce nebo v Anglii, ale zajímá mě vůbec historie československé armády od Rakouska-Uherska až po, řekněme, začátek studené války, včetně letectva pochopitelně. Takže teďko se třeba věnuju především českým pilotům v Rakousko-Uherském letectvu. To teda zajímá tady asi 5 lidí, jeden z nich jsem já, ale je to moc hezká historie. No.
To musí být hezký bádání na stíhletý době. No tak ti přeju hodně, hodně štěstí.
Děkuju za pozvání.
V archívech. Já ti děkuju za krásný vyprávění. To byl Jiří Rajlich.